سراجی بھائی نے کسی
سراجی لگے
بسم اللہ والثانی ان یکون بعض الاعداد متداخلا فی البعض فالحکم فیہا ان یضرب اکثر الاعداد فی اصل المسلہ مثل اربع زوجات وثلاث جدات واثنی عشر عما دیم نمبر اصل دا آغا اصول اربعون کم چی پمینز دا رؤوس او دا رؤوس کنی دیم نمبر اصل دا آغا اصول اربعون چی کم پمینز دا رؤوس او دا رؤوس کنی حقا داری کچر کا بعضی اعداد دا متداخل پا بعضو کرالن پر اوکا سوئے لیو دا تواصل سگر چھ بعضی اعداد اگا آیو دا اعداد و کمینس کے تواصلی رفائی کے ساتھ سو قانون دا گئے چھ منگ با یو دا اعداد و متماثلو نا پا مسلکی وو اس دویم نمبر اصل و ذاتی دا غدا دا قیدا چھ کچر دا بعضی اعداد دا بعضو نور و اعداد و سرا متداخلی متداخل کا معنی یعنی دا رؤوسو او دا رؤوسو کمینس کی دا تداخل نسبت را گلے دے اس سے کلا تاسو دا رؤوسو دا سہام و کمینس کی اگر دری قرونی اصول اچلو او کم رؤوسی موقوف رالل او دا آغا رؤوسو دا رؤوسو کمینس کی تداخل را گے نو قانون پا تداخل کی دا دے چھ منگا با چھ کم اکثر دا اعداد متداخلو نہ دے اب راواقلو اب اصل مسئلہ کی اوو کمسئلہ اصلیئی فحوچ بے اوو کمسئلہ عولیئی بگے پری پا تداخل کی قانون سرے چھ منگ با اکثر رالو دا اعداد متداخلو نہ او دا بو پا اصل مسئلہ کی کدا اصلیو او دا بو پا عوض مسئلی کی کچر تدا عولیو دویم نمبر اصل دا دا تدا خوندی چمنگو قتل دا رؤوس او دا سیحام و کمیتش کی اول مو غدری قیدیو چلو لی او سیمون ترکم و رؤوس موقوف را دلی دی منگو قتل نپاری کے بازی آعداد متداخل پا بازو کیو یعنی کمیتش کے نسبت تدا خوندی متداخل کے قانون دار حکم اکثر متداخلین ہوئی تک کب ہم راوالو تب اصل مسئلہ کی وہ اوقات دیا دا اور فعول کے لئے وہ اتنا مسئلہ اور ہوئی تب ہم رب رائے تو خالدہ تو شاک روجہ تو تاو بولے چار زوجہ ہلو خلی او دری جدات نگل او دولت سنونه نشوا خوشی کلا دمائی اولاد موجود نوی از زوجی در پارسون رکی
ربع
ربع کیگی تکلا اولاد دمائی نی از زوجی در پار ربع دا او در تین جدات در پارسون را دا
سدست
او باتی اعمام عطبل خوش ربع تکلا خلشی دا کلو عرصانی یا دا بازی سرا چکر تا رسول سرا خلق سرا مسئلہ بس بول ہے تو اصل مسئلہ بازی ایسا فبارکن خروبا کی نجاہی سوجات او دا جاکنات رو بوا ایسا شپکو مقیدو نہیں کر چھے دوری بار مروبا مقیدیم نا سو پاتی سی ناو با دیوراتی کا فرسوبت پاتی سی تے کل مال اصل مسئلہ دے دور اس منگو کا تر چگن کا قصر پیو پائے فراغل دے کپا زیاد دیو پائے تیوانی منگو دو جا پلو اسی دری پدیو قصر دے جدہ دری اسی دوا پدیو قصر دے دولت آمان اسی وہ پدریو آو پائے فو باندے قصر راغل دے او قانون دا دے چکل پس دو پائے فو یا پر زیادہ دو پیسو باندے قسم آگے جو اول بمن اگر دارو دری قواعد اچھلو کم جی پنیت در رؤوس او در سہام اکیلی ایسے بولی کن رؤوسی موقوفا رؤوسی چار زوجات کی اوبری نچیری حدی کے تماثل دے کا تداخل کا توافق کا تبایل تبایل دے اصل کو بھی جن دو لکہ راتری اور قلو لکہ یوم تقسیمی گی اور لکہ درنگری تقسیمی اور تبایل کے قانون سو چرم کا کل رؤوس رانو فلسفہ میں مسئلہ کی بے ہو تبایل آخر رؤوس موقوف کچھ رچار ایسا نہ خوش ورکتی تین زوجاتدار شری تین زوجاتدار کی تین اور دو کم اس کی کم نسبت ہے تبایل یعنی جب ہم کل رؤوس موقوف کچھ رچار دیدے بارہ اور یہ چیز ہی وہ دبار اور سب سمیں اس کی کم نسبت کے دبار کل روح موقوف کی بارہ تو تو بھولے روح موقوفہ تین چار بارہ اس کی تین چار بارہ کے تداخل دے کتا تداخل تا سوے ہے چھنا آخر لگی اکثر بنا کئی بارہ تقسیم چار چار تین بارہ بارہ تقسیم تین تین چار بارہ خاصا کوئی پر اس کی کہا تھی کہ تداخل مارے سکا سرورم قدور اس کی دل نبی داگی جوز دے دریم داگی جوز دے تداخل کے قانون سو سمن بسر آئے اکثر نمو تداخل نو بناوان کے رسول دے کوئی بھی کرنا نو بارہ بارہ کا مسئلہ کی وہ نبا مضروبی کرنا اکثر نمو تداخل نو کشی کتاب جامن سکو مسئلہ کی بے ہوں کرنا نو مضروب سرے بارہ 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 ایک سو چوالیس تصرف سمیل ایک سو چوالیس چار تصحیح بھی ایک سو چوالیس مضروب دے تصرے بارہ دا اصل مسئلین رفیدون زوجہ کو تصالوک دا درے اس پر ایک سو چوالیس کی بصورت تھی نمو کہ بارہ مضروب کی بزر بول بارہ کیا چھتی اس دا بزرور والا خود شپک دیش میں مجھے یو یو بصورت چار نو چھتیس نو نو بدے ہوئے شاہ وہی بھی طرف کوئی نہیں رہا بند ہی چاری کا چشپک کے سلور ہو دی نو نو اتلس نو نو اتلس چشپک دی دیو یو خلی کا صورت ہی اور بدا سوئے جب ان کا دیو یو تن معلوم ہو پر پچی بابو نے رہا کو آنے وہی یہ بڑی خدا جی میں اتر کوئی نہیں پارا ہوں اب بارہ سوئے چوہ بھی نہیں اور پچھتا سوئی چیز دیو یو مرکوشی حتا سو تین اٹھو چون صحیح دے کر اور بارہ سب بارہ سب چورت کی طرح دیو اٹھائی میں بارہ سب چورت کی وہی کے پہلے نیو یو مرکو سوشی سب کھلے نیو یو مرکو بارہ کتر دی چورت کی خیلی تو بارہ سب چورت کی دیو سب سسو سے بھی پوش ہوئی کہ پوش ہوئی خدی بارہ موخد ہے انتاو کو دادا دی چورت دے جکرہ دروزو دروزو بمیش کے تداخل لے تو فدی کے قانون رو چمن با اکثر دا متداخلین و نا اخلو اکثر دا متداخلین و بارو تا من پا غاصل مسئلہ کی کو چی بارا دے تو بارا بارا ایک سو چوالیس کے نر آگے تا بارا مضروب دو مفریشو بارا دیا چت پیس تا دیدی تا شک ایک سو چوالیس کی بارا دنے چو بیس دیدی شوا بارا تا چرسی تا دیدی شوا یو یو تا وو یو یو تاسو یو یو تنو دکارو کو خکر اس کے ساتھ ہوئی جدا منگا مطلع کل کو دروف کلا اور داروں کی موقع منگا شکل لازم کی یہ خان تاثیر اور کار دمیر کی کم نزبت سے تبایم دے کلا تو تبایم کے ساتھ قانونی جو کل بپا کل کے رئے تین چارے بارہ موضا کرے اس پر کم نزبت سے تماثل دردیو کی قوائد سے کوئی گئی پر داروں کی کیونکہ مسئلہ کو من تداخل چور ہوگا زمین کے اکثر تو مسئلہ خیر ہوں گڑا وہ عبارت تو ہو رہے وثانی یعنی الاصل الثانی دیم نمبر اصل سرے ان یکون بعض الاعداد چیوی بعضی اعداد درعوت دوارثانو شپاغی باندے کسر دی سورا غلدے متداخلا فی البعضی تب بعضو کے داخلی یعنی صورت دا تداخلی تدا دی حکم سرے فل حکم فیہا حکم پدی صورت کی ان یضرب اکثر الاعداد چھ اوبا وحلشی اکثر دا دی اعدادنا فی اصل المسئلہ فاصل مسئلہ کے کاف لیئی او فعول کی کاف لیئی مثال سرے مثل اربع زوجات لکا سلور زوجی و صلاة جدات درین یاگانی و سنے عشر عما او دولس تلو ندی یا تین نمبر حاشیو گو رئی طول مسئلہ ام لکلی دا شکل ام جو کردے ام دکا مسئلہ دخن درین نمبر اصل سرے و صالسو ان یوافق بعض الاعداد بعضا فالحکم فیها ان یضرب وفق احد الاعداد فی جمیع الثانی ثم ما بلغ فی وفق الثالث ان وافق المبلغ الثالث فالا فالمبلغ فی جمیع الثالث ثم المبلغ فی الرابع کذلک ثم المبلغ فی اصل المثل دا دریم نمبر اصل دادے چکل دا رؤوس موقوفو دا اغا رؤوس و دا رؤوس پا مینس کے موافقت راغلے گی دا رؤوس او دا رؤوس پا مینس کے موافقت راغلے گی نمان بسکو چکل دا رؤوس و دا رؤوس پا مینس کے موافقت تے نمان بسو رؤوس یو بلتا مخامف دا اغای پا مینس کے با موافقت اگور چکل سبان دی موافقت ہو نہ دیو نہ با اک کرا والو کدی بالکل کی بے زرد مثلا تو مثلا چار او چیری ہدائی بمیز کی موافقت تے خو موافقت بین نسب دے نمان با دیو نیم را والو او کدی بالکل کی با زرب برو نہ دی چار نیم چی را والے دو چی کی زرب برکن دو چاکی او کتو ہے جدد چی نیم را لگ نغسو را دی تیر چار کی زرب برکن تین چاری بارا صحیح شوا بیاو سمنگو کا تل چھے دید دو خبر کو حل شوا درین سرے و گورا سکتا سر کو پدریو تحکوم را دی مثلا پدرے مکے نو دے نو دا بارا او دنو پر میں اس کی موافقت دے سلستے سکا نو پر تین ختمی گی تین تین نو بارا او پر تین ختمی گی نو دے یونا بوافق راوان سلست او بالکل کی بے ہو سنو نا راوان تین بارا کیا چتیس یا دا اغنو پورا راوالا کدی بارا سلس راوالا چار چار نبا صحیح وکر بیا کا فلورمی طائفی سر بے اگولو کفر فلورم روز شری کا موافقہ دی لکا چتیس تے و مثلا پندرا چتیس او پندرا خوزی کی موافقت بے سلس تے کنا تین پنجی پندرا او بارا دیا چتیس کجرہ نکن رائی حاجی کر ندا دے پندرہ دا وفق راوالی سلس پندرہ سلس پینزری چتیس ضرب پانچ پنچکا تیس تینا سلسو او پنچینی پندرہ اٹھارہ شکر پنچکا تیس سپنو لگے دو تینا سلال او پنچینی پندرہ دو اٹھار جو ایک سو اسی پر آگے نا وہ اصل مسئلہ کی وہ مضروط دے پس دیاو او دا بحول دو کا مسئلہ عولیاو ادھے کوئی گئے کنا دا دی مسئلہ باتی جوڑا شی زین متدے کارو کو دا خو چکل او فقی او که مثلا چار او چھے دیکھے خو موافقت بن نسب دے مانگوی دو چکے بارا خدا بارا نفس دا سی او عدد را گے چھے غیر سر دا سر توافق نخوری بلکہ تباین دے بیا با من دایو آغبل کل کی وو دا تباین دے خدا کل مسئلہ نکر صورت تا مسئلہ تاو گورے بیا با پتہو لگی ہوا ہے
ہمارے
تم یہ وقت آؤ جس میں مسئلہ مستقل ہے جوڑ جوڑ وهما من نوع واحد وحال داد چدا دو یا دری دری تاکہ یو نوع ندی خلط راغلے دی خود یو نوع اخفلو کے خلط راغلے دی فکل عدد نعرغ عدد یکون مخرجا
تاکہ دو دار موجود دے در زوجات خمن بنام دو یا دون سوائی یا غیر برسان جردہ خود خمن خلط کل نوع انسانی کیا بیٹھ رہا خدر سنیر سنیر ایلی دریر هذا بار رفضه إلى الجوب إسرائيل كان أي إشفار كان الجم لا قناص أي إشفارور في دار الجوب كان الجنب كان أجل بار يك هذا بار رفض أبا عمال أيوة ها كون تادري قيدي شروع زوجات كار بي هسير دي لكي كون نسبب سن أبال أبال في وقت سفر كون رؤوس موقف كون اتا بارات کی نتیش پار دیکھے کم نسبت تے توافق بیلنے سب دے لیکن دو اج کولا اور دو نمی اتا جو موافقت بیلنے سے بھی نمم پر دی رؤوسو جنی مرادو اغسو دی اور پندرہ جزدات کی نتیش چار دی اور پندرہ جزدات کی نتیش کے ابائیو نے ان بسرہ والو پندرہ بسرہ والو اور یہ آمان جی سے ایک تباہی سے سفر آوائے ہو ہے ہی نا تو صدا سے کوئی نوڑے رہا تھا جی لیکن یہ جوڑی کی عرض سنگا تھا نقصان میں رہے یہ رہا چاہ رہا تھا کیوں نہیں کرنا صحیح نا اول جی کیوں بول رہے موافقت گننے سب دے کرنا جو سے موافقت گننے سے پھر قانون لائی شریعو بنے سب رہا لے خود بل با کل رہا لے چین
نو چار نو سکی بار دس نئے خود بار نو موافقت کر دے
نو تین کا والا تو بار کیا چھتیس اور پندرہ بندے ہاں پچتیس اور پندرہ کی توافق کے سلس سے تین پچی پندرہ اور بارہ کیا
چار ہزار مزدور اے اصل مسئلے نا
حریر سجور ایک سمت کی جب رسول اے سمت کی در ملکی یہ دیگر سب سکتے کی جو ہی اس لیے کر اے دوچانی سے کر اے دوچانی اے دوچانی
اس پر دوچانی درہ رہے
یہ بھی اپنے معلومی کی تقسیمی تقسیمی چار دوچا چار بھی کرنا تقسیم ایسے بھی چار لے کر چار لے کر آتا جب جو ہی کرنے کی رہے ہیں اے دوچانی
چار 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 چار
چار اصل مسئلے نا ایک تصور رکھ دی اور سے 180 کی طرف بڑھتے ہیں یہ جو ہے پرتے کے اثر ایک تک چل سکتا ہے کوئی بار تو چیٹنگ دے کر 2880 ایسا اس کا دیو یوم معلوم 2880 کی تقسیم ہے کا ہاں تو 18 ہے 18 18 ایک گرانا ہونا صحیح نا غلط کٹی
کوئی کدی تھی بات دار توافق والے سورت مخر دس سورت توافق والے سورت او کتا کوئی جن داتا دا رہے چار بچے کی منس کی نسبت واوست دا کنی داری جو چار اور منس کی کم نسبت دا ہم صورت دا توافق جوڑو آ چار اور چھے کے دے اول بیا بارہ لاؤ کے دے بیا چھتیس پنچ کے دے گنی دا دیو دے چار مانو چھتیس کبان دے کر کل پا کل کیوں چھتیس دا پندرہ پندرہ کم نسبت کے دا صورت تکنہ ایک سوچی کرا رہے ایک سوچی ہو چھے تداخل میں سب سے ہوئے وہی بھائی تھا ہر سنگ کی گی خدا خوبصورت توافق دے نظر کما دا چار چھ سڑک کیا گئے نباد بارہ نو سڑک کیا گا ہم چھتیس سڑک گور عبارت کا سب کیوں نشتا تھا اول سال سو دریب نمبر اصل داغ سلور اصولنا چھاگا کم پمیل درو سو درو سکی دی ای موافق بعض الاعداد چھ موافق ہوئی بعض اعداد درو سو دا چا چھ پاگئی کسر دی سو راگلے دے دو طائفو یا زیادہ دو طائفونا بعضا موافقت دے دا بعض نور سرا الحکم فیہا حکم پا دی صورت کی سرے ان یضربا وفق احد الاعداد چھ ابوالشی وفق دیو دا اعدادو پی جمیع الثانی دیو با وفق رالی لکد چار دو حبل کل کی بیوے لکد چھ دو چک بارا ثم ما بلغا دیا با اوالشی آغا چی رسیدل و توشو چی بارا دی فی وقت ثالثی پا وفق دا دیم کے نو او بارہ ایگی تین دے وفق بارہ کیا چھتی خوکالا ان وافق المبلغ الثالثا کم وافقت کئی دا مبلغ زمان دا دیم سرا اولی کم وافقت نکو بلکہ دا دی مبلغ دا غیب پیمنس کے تباینو و الا فالمبلغ بی جمیع الثالث یعنی بیا خوبا مبلغ پا کل دیم کے وے ثم المبلغ یا بغوالش دا مبلغ شکم ترسیدل شوی دی پھر رابع لکا چتیس او پندرہ دیا منکو خطو لگا وفق دیوو سکم وفقتو اس سوچی تراغی ثم المبلغ یا دا قضا لکا یعنی بیا با دا مبلغ پسنورم کے دک کشان اوالش کم وفقتی وفق کی او کتبائنی نو پکل کی بیلی کسنورم نرست پینزم کی بس کبھی پاران کھیر منگ تتبو تلاش کری در منگ سنور نزیاد کسر فطائفون دے منتے ثم المبلغ بیا بہو والشی دا مبلغ فی اصل مسئلہ کار بائی زوجات سنور خزی فسمانی عشر بنتن اطل سنگانی و خمس عشر تجددن فین زلس نیاگانی و ست دے عمام او شپک سرونا و الرابع آخری سنورم نمبر اصل دا اصول اربعون چکم پمیان درعوس و درعوس کے دے اگر دا دے چکل تاسو دارم بنائے دری قیدی اچھلو لی او کم روسی موقوف پر آلل نا دروسو پر میرش کی تبایون دے تاسو چکمی قیدی اچھلو لی او کم روسی موقوف پر آلل نا دا اگر روسو دروسو پر میرش کی تبایون را گلے لی نا تبایون کی با قیدہ سی چھ من با دیو لرا ضربون کو پا کل سانی کی کل سانی لرا پا کل سالس کی کل سالس نے رفا کل رابی کی کیا راغی نظر بھول کو پاسل مسئلہ کی کاش لیئی او پا عول دا مسئلہ کی تعاو لیئی نو چی کل آد روز و پمینس کے تبایم راغی تا با کل پا کل کی وی دی آخر کی با کل پا مسئلہ کی وی کاش لیئی او پا عولی کی کتر دادا عاو لیئی خدی موزے انتارو بکل شرور وارا اصل تیر کدر دور و پمینس کے تماثلی دروس و روز و پمینس کے من با یو دا اعداد متماثلو نوو کچر دا دروس و روز و پمینس کے تداخلو من با اکثر دا متداخلے نوو کدر روز و روز و پمینس کے توافقو یا با دا یو وفق پا بالکل کیو سجی تیرال الاب مسئلہ کیو او کا تباینی کل با بکل کیو یا با دا پا آغا مسئلہ کیو کاش لیئی او فعول کی کا مسئلہ او دي اول
یاد دے 3,336 بھی ہاں 3,060 تھے
3,060
ہاں ہاں ہاں
تقسیم دے دے پتہ کو مار دے کنا سکتے تھی دو جن کی گتنی کری دی دیا بھی ہوتا ہے سب دو سو دس اکن دو سو دس دیا بھی ہوتا ہے تو اس
دیرس 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 کوئی گئی بدے گا دی دیر میں بتاؤں کا سکنا بلکل اس دا مصنف رحمت اللہ نے علمیت تو گو رہے تھا اللہ دم رلوی کی دا بوا بیو مسئلہ بے لوکا بے اللہ دم رلوی علمیت والا ورکڑے کم زیادہ تو تماثل صورت کی کرے رہے تو التا کے پر طول کے تماثل دے کم زیادہ تباین ویلے رہے التا طول تباین دے کم زیادہ توافق ویلے التا طول توافق ہو اور کم زیادہ کے تداخل ویلے تو یہ بھلی وی علمیت اللہ و فرمان دا اولی و مثال قوه ای کنان و با خوده و دا کل حاشی و دا اولی و صورت ویلے
مثلا
آمان دا بکوری کنان چه کمو که که کنان کم دوتی او بلتا ما حمق که ای که ببوری که تداخلینو اکثر را والد که توافقینو وفق دیو کل بلکی رو که تباینو کل پا کل دیو درین تا مخامق دیو بوری
مثال دا عائلی لکلے دی خدیتا امرأتان دا بما توائی خدی دو نمبر حاشیه کی وائی باتا
دو
جدات دی
دو امرأتان و ثلاث جدات و خمس و خوات لأمن
تین جدات و
خمس اخوات
خمس اخوات احیاتی او عائلی سوئی
فی جمیع الثالث پٹول دریم کی ثم ما بلغا بیا غچر سیدل و تشوی دی فی جمیع الرابع پٹول سنورم کی صحیح شو ثم مجتمع بیا چکم جمشی فی اصل المسلہ دا با پاسل مسلے کی وہ کاس لیئی کا امراتین لک دو خزی و ست جدات اوشپگ نیاگانی و عشر بنات اولس خزی و سبات عمام اوگتونا صحیح شو او فعولیون بیا با فعول کی وہ چراغی دا صورت دی حاشی ذکر کرے داد تفصیل اگر وقت قوائد جن بتارو کو اشی بار پورا مروش دے سروانا تتایو مسئلہ جمعہ